nú þegar.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, forseti. Háttvirtur þingmaður talar fordæmalausa stöðu. Ég hygg að sú auglýsing sem að ASÍ kaus að birta í gær sé án fordóma og algjörlega tilefnislaus. Við höfum þurft að búa við það í gegnum tíðina við í ríkisstjórninni og forystumenn hennar að sitja undir eilífum svikabyrgslum frá ASÍ og þau eru orðin það mikil að þeir eru geta varla verið marktækir í umræðum þegar horft er á málinni heild. Þessi auglýsing, hún var ósanngjörn og hafði ekki við nein rök að styðjast. Við getum bara hortið það til þess að þeir samningar sem voru gerðir voru mjög viðamiklir og aðkoma ríkisins var mjög mikil að þeim samningum. Margir töldu það þar að við höfum gengið á langt að því að var það útgjöld ríkisins vegna þess að svo mjög laði ríkisstjórnin sig fram að ná þessum samningum. Þeir hafa leitt til þess að það hefur verið friður á vinnumarkaðum. Þeir hafa leitt til þess að kaupmáttur hefur aukist. Þeir hafa leitt til þess að hagvöxtur er hér meiri heldur en í samanburða löndunum. Og þeir hafa leitt til þess að atvinnuleysi hefur minnkað verulega. Þeir hafa líka leitt til þess að við höfum farið ýmsar aðgerðir sem stuðla hafa jöfnuð í samfélaginu. Þrepaskiptur tekjuskattur, full verðtrygging persónufrádráttar sem var nú ekki reglan þegar framsóknarmenn og sjálfstæðismenn stjórnuðu og mikill jöfnuður í samfélaginu. Og það stendur ekki steinn yfir stein í þessari auglýsingu vegna þess að þessi átta atriði sem að þau, þarna eru sett fram þau hafa ekki við rök að styðjast. En svo hefur komið fram þá misjöfn túlkun á einu atriði varðandi bætur, atvinnuleysisbætur og almanna tryggingarbætur en að öðru leiti þá styðst þessi auglýsing ekki við nein rök. Og ég verð að segja það, virðulegi forseti, að ég skil ekki hvað vakir fyrir forystumanni ASÍ Gylfa Arnbjörnssyni.